E prima cină, după cum ați auzit, și este un an întreg care stă înaintea noastră. Dacă Dumnezeu ne va ține în viață, ne vom opri de 12 ori în jurul cinei Domnului. Și una din întrebările care mi le-am pus și eu săptămânile trecute, care-i drumul care stă înaintea noastră? Pot alege, pentru că este un drum al alegerilor, să particip în mod formal la lucrul acesta sau la această taină? Sau pot să aleg, ca de fiecare dată, să fac un pas în plus în cunoașterea lui Hristos. Am așezat toate cele 12 întâlniri sub umbrela pe care o aveți înaintea ochilor dumneavoastră, cu dorința de a celebra suficiența Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Suficiența Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Toată cartea Galateni pe care o studiem vin și oferă două opțiuni. Vrei neprihănirea? O poți obține așa sau așa. Pavel spunea numai prin Hristos, iudaitorii spuneau, o și prin faptele noastre și faptele legii, prin ascultarea noastră poți obține ceea ce îți dorești, intrarea în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, toată cartea vorbește despre lucrul acesta, celebrarea suficienței Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a frânt-o a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori beți din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Ascultați ultima expresie, până va veni el. Îl așteptăm de 2000 de ani. Nu știm cât va mai dura istoria. Tot ce este în mine strigă: Maranata, vino Doamne Iisuse! Vino, Doamne Iisuse! Dar până va veni El, suntem chemați să facem două lucruri. Și când ai de făcut doar două lucruri, ți se pare viața prea simplă, prea puțin complicată, prea puțin palpitantă. Să vestești moartea Domnului până va veni El, să-L pomenești pe El până va veni El. Nu-i plictisitor lucrul acesta? S-ar putea, dragii mei, dacă ne limităm la cuvinte, dar dacă întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu este așezat pe aceste două realități, pe moartea Lui și pe El, Cel care a murit, imaginați-vă veșnicia întreagă, delectându-te și descoperind adâncimile acestei taine. Când Petru scrie a doua epistolă, el își dă seama că bisericilor cărora le scrie le-a vorbit deseori. Și așa mi se întâmplă și mie, după atâtea vorbiri în biserica din Iris, aproape tot ce știu eu știu și dumneavoastră. Și m-am întrebat de multe ori, de ce să mai repet lucruri cunoscute? Poate că am putea face altceva, ne-am bucurat în prima întâlnire și ne-am bucurat de familiile noi, de tavii care are darul povestirilor, dar de ce să... Am crezut că vine la mine... De ce să repeți lucruri știute? Dragii mei, Petru când scrie a doua scrisoare, el spune: vreau să vă aduc aminte de aceste lucruri, măcar că le știți și sunteți tari în adevărurile pe care le aveți. Dar vă aduc aminte, știți de ce? Pentru că tuturor ne prinde bine. Și lucrul acesta aș vrea să-l fac în această primă duminică din an, la cina Domnului. În primul rând, să avem o primă parte de aducere aminte, că apoi să ne oprim asupra temelor care vor declanșa într-un fel călătoria noastră, vor ghida călătoria noastră prin anul 2018 la cina Domnului. Aveți înaintea voastră o imagine ca să ne ajute să ne aducem aminte. În primul rând ni se spune: vestiți moartea Domnului. Apoi ni se spune: îl pomenim pe El și autorul a terminat spunând până va veni El. În 2013-2014, cam lungă și adâncă aducerea aminte, 2013-14, ne-am pus o întrebare simplă. Oare a vestit moartea Domnului suficient să spui Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi? Pavel atât adună esența Evangheliei. Nu, dragii mei, trebuie să fie mult mai mult decât atâta. Ce vestești, de fapt, când vestești moartea Domnului? Și am văzut atunci că, în primul rând, și ne-a luat un an întreg să ne oprim, să înțelegem ce a făcut prin moartea lui Domnul Iisus Hristos pentru Tatăl. Pentru că El n-a murit pentru noi mai întâi, ci a murit pentru Tatăl mai întâi. Am învățat în Efeseni, capitolul 5, versetul 2, că El s-a dat pe Sine însuși pentru noi, dar a făcut-o ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Deci, El a fost prins între noi și Tatăl. Și atunci când Fiul alege între noi și Tatăl, Tatăl are prioritate. Și dacă Tatăl n-ar fi avut nevoie de moartea Fiului Lui, dragii mei, nici noi n-am avea nimic astăzi. Și de aceea am început să parcurgem câteva adevăruri fundamentale pe care moartea Domnului Iisus Hristos le-a realizat pentru Tatăl. Dați-mi voie să vă le amintesc doar. În primul rând, a ratificat un nou legământ. Când vechiul legământ s-a rupt, Dumnezeu, prin cuvântul Lui, s-a obligat să nu mai primească înapoi pe Israel în baza vechiului legământ. Cu alte cuvinte, nu mai era drum de întors la Dumnezeu. Și de aceea, înainte de a semna cartea de despărțire pentru Iuda, Dumnezeu Tatăl a anunțat un nou legământ. Dar Scriptura ne spune că un nou legământ nu poate fi ratificat decât prin sângele testamentarului. Și atunci ne-am întrebat, Doamne Iisuse, cine ești Tu care la cina Domnului spui, acesta este legământul cel nou în sângele meu? Iertat să fiu, dar Tu nu poți, dacă nu ești Tatăl, să ratifici legământul. Și ascultați-L pe Domnul Iisus, eu și Tatăl, una suntem. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Dacă nu crezi în divinitatea Domnului Iisus Hristos, nici una din promisiunile Scripturii nu sunt ale tale, nu sunt valabile. Și de aceea divinitatea Lui era absolut fundamentală pentru mântuirea noastră, dragii mei. Dar de aici a trebuit să moară pentru Tatăl Domnul Iisus Hristos, pentru că de-a lungul Vechiului Testament Dumnezeu a trecut păcatele cu vederea. Nu doar păcatele lor, și păcatele mele, și păcatele tale. Dumnezeu a decretat, plata păcatului este moartea. Când eu am păcătuit, ar fi trebuit să mă omoare Dumnezeu. Dar El mi-a dat harul pocăinței, m-a așteptat. A bătut la ușa inimii mele ca să mă întorc. Dar astăzi, dragii mei, aruncat o pată asupra dreptății lui Dumnezeu. Diavolul a celebrat. Pentru că el avea acces la fișierele cerului. Știa toate păcatele tuturor oamenilor de pe pământ. Dumnezeu trebuia să-L asculte. Citiți cartea Iov. Și de aceea Domnul Iisus, prin moartea Lui, a trebuit să apere și să dovedească dreptatea lui Dumnezeu. Dar dacă dreptatea a fost apărată și dovedită, păcatele omenirii erau înaintea Tatălui în templul ceresc. 16 secole ale Vechiului Testament ne învață lucrul acesta. Când cineva își mărturisea păcatul, păcatul trecea și rămânea Dumnezeu încărcat cu păcatul respectiv. Și odată pe an, păcatele erau adunate de marele preot și duse în domeniile lui Azazel. Tabăra era curățită. Într-un fel, Dumnezeu putea respira. Dar sângele taurilor și al țapilor nu era suficient să curețe templul ceresc. Și a trebuit să vină însuși Fiul lui Dumnezeu și să plătească pentru întreaga omenire. Oare la întâmplare, spune Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El, dragii mei, a fost omorât în trup, dar s-a dus și a adunat păcatele și le-a dus în domeniile lui Azazel, spune Scriptura. Și în felul acesta, templul ceresc a fost curățit. Dar, odată ce templul a fost curățit, Domnul Iisus a creat condițiile ca Satan să fie aruncat afară din cer. Citiți cartea Iov și aduceți-vă aminte când Dumnezeu se laudă cu Iov. O, Doamne, hai să fim serioși, dă-l pe mâna mea. Și sunt convins că te va blestema în față. Știți istoria. Putea Dumnezeu să se laude cu Moise, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu David? Să-i înșir mai departe? Poate Daniel. sau Samuel. Cu toate acestea, Pavel spune, chiar dacă Avram ar avea cu ce se laude, el zice, nu înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, doar curățirea păcatelor de către întrupatul Fiul al lui Dumnezeu a putut crea condițiile ca Satan să fie aruncat afară din cer. Citiți capitolul 12 din Apocalipsa. Odată ce Satan a fost aruncat din cer, păcatele au fost plătite, templul ceresc a fost curățit. Dumnezeu a dat voie Fiului să redeschidă porțile împărăției care au fost închise la porunca Tatălui. Când el a trebuit să izgonească pe Adam și Eva și în coapsele lor, întreaga omenire, din prezența lui. Dar imaginați-vă porțile deschise și niciunul dintre noi să nu fim vrednici să intrăm pe ele. Și de aceea Dumnezeu cere o desăvârșire, o neprihănire, care să-mi permită să intru în prezența lui. De unde să o iau? Cine mi-o poate dea? Atunci când toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Tot prin moartea Domnului Iisus Hristos s-a obținut neprihănirea care să-i permită Tatălui să ne primească în prezența lui de trei ori sfânt. Și în felul acesta, planurile lui Dumnezeu au putut porni spre împlinire. Observați, toate acestea le celebrăm la cina Domnului când vestim moartea lui. Dar asta îl privesc doar pe el. Lucrarea Domnului Iisus Hristos nu se termină pe verticală. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, da? Pentru noi, e adevărat, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Și de aceea, prin moartea lui, am obținut noi toate lucrurile necesare care să ne permită să ne întoarcem acasă. Și aș vrea să le ilustrez, pentru că o imagine face cât 1000 de cuvinte. În primul rând, am avut nevoie de izbăvire. De izbăvire dintr-o relație de căsătorie cu Satan. Pentru că Scriptura spune așa, nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Aveți doar două opțiuni, Dumnezeu și diavolul. În momentul în care Adam și Eva au plecat urechea la șoapta diavolului, au devenit soția lui. O legătură de căsătorie care nu poate fi ruptă decât prin moarte. Dar diavolul nu moare. Ce șanse aveam eu de eliberare? Una singură. Ca Dumnezeu să-mi împrumute o moarte de-a binelea. Nu o moarte pe hârtie, ci o moarte pe cruce. Și de aceea au cântat și am recitat după ei. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Dacă n-ai fost acolo pe cruce răstignit și dacă sulița nu s-a înfipt și în coastele tale ca și în coasta lui Hristos, n-ai murit. Nemurind ești încă legat de diavolul. Și de aceea, dragii mei, taina mântuirii vine tocmai prin acest împrumut pe care Dumnezeu ni-l face. Ne împrumută moartea Fiului Său ca să ne dezlege de relația cu Satana și să fim liberi. Da, dar în relația cu Satana, păcatele sunt ale mele, sunt deciziile mele personale, poartă amprenta mea digitală, retina ochilor mei, nu pot împrumuta păcatele mele, nimănui. Da, m-am dezlegat de Satana, dar sunt încărcat cu mirosul de porci, ca și fiul risipitor. Cum să vin în prezența Tatălui? Și de aceea era nevoie de un alt aspect, o altă fațetă a lucrării Domnului Iisus Hristos, pe care Scriptura numește ispășire. Ispășirea înseamnă ca păcatele tale să fie luate, așa cum murdăria este luată de pe mâna sau trupul tău și aruncată la canal. Așa, dragii mei, păcatele au trebuit luate de Domnul Iisus Hristos, ca noi să fim eliberați de ele. Acum, în sfârșit, sunt dezlegat de Satana, curățit de păcate și mă uit în ochii Tatălui, dar mi-aduc aminte că păcatul este săvârșit împotriva lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și eu sunt acesta. Chiar dacă mi-am rezolvat murdăria, ce fac cu mânia lui Dumnezeu? Dragii mei, pe lângă faptul că Domnul Iisus Hristos, ca și țapul pentru Azazel, a curățit păcatele noastre, el a trebuit să rezolve mânia lui Dumnezeu de deasupra capului meu, deasupra vieții mele. Ca în sfârșit să văd fața lui Dumnezeu schimbându-se și brațele lui deschizându-se ca să mă primească. Dar aduceți-vă aminte de fiul risipitor. A venit de la porci în zdrențe, cu siguranță stăpânul nu i-a dat haine noi și nu i-a dat parfum. A venit așa cum era, porcar, acasă la tatăl. Și când a ajuns în fața tatălui, a văzut brațele tatălui desfăcute ca să-l primească și să-l primească în brațe. El a putut îngăima doar atâta. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu sunt vrednic să fiu chemat fiul al tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Putea oare Dumnezeu să-mi spună același lucru? Ți-ai călcat în picioare în fierea. Te-ai tăvălit în mocirlă. Te-am iertat. Nu te strivesc. Dar du-te la grajduri împreună cu slujitorii mei. Aveam nevoie de împăcare cu Dumnezeu. Aveam nevoie nu doar ca mânia Lui să ne strivească, ci ca brațele Lui să ne cuprindă. Priviți imaginea, simțiți-vă prezenți în brațele Tatălui, împăcați cu El. Și Tatăl a făcut mai mult, ca pentru fiul risipitor. M-a dezbrăcat de hainele mele murdare, mi-a pus în el în deget haină nouă, a tăiat vițelul cel gras și a pregătit celebrarea, sărbătoarea. Și sărbătoarea aceasta era semnul înfierii, inelul de pe deget, semnul înfierii, pecetluirea cu Duhul Sfânt. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii, fii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, nu l-a cunoscut nici pe El. Dar noi suntem fii ai lui Dumnezeu. Observați condiția înfierii. Este credința în Domnul Iisus Hristos. Dovada înfierii este pecetea Duhului Sfânt. Iar implicația înfierii este moștenirea. Tot ce are Tatăl este al meu. Și dacă tu ești mireasa mea, voi împărți cu tine totul. 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 Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Versetul 26 din Galateni 3, versetul 6 din capitolul 4. Și pentru că sunteți fii, ca dovada înfierii, Dumnezeu v-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob și fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Vestiți moartea Domnului, ce fântână, cu ce taine și ce adâncimi. Dar apoi, un an mai târziu, am încercat să vedem cine este cel care a făcut toate aceste lucruri pentru Tatăl și pentru noi. Și când răsfoim Biblia, îl vedem pe el ca miel, ca leu, ca mire. Ca miel aduce anul de îndurare al Domnului. Ca leu, ziua de răzbunare a unui Dumnezeu drept. Ca mire, și așteaptă mireasa la nuntă. Dragii mei, este suficient să mă uit la taina lui Dumnezeu pe care El a gândit-o înainte de întemeierea lumii, ca să îl văd pe mielul din veșnicii. Când Ioan începe să plângă pentru că nu se găsea nimeni vrednic să ia cartea, să rupă pe cețile, să dea drumul planurilor lui Dumnezeu, unul din bătrâni îl bate pe umăr și spune: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit. Se deschide cartea, să rupă pe cețile și Ioan se întoarce și în loc de un leu vede un miel care părea junghiat. Mielul s-a ridicat și a dat drumul istoriei. Pentru că soluția lui Dumnezeu a fost gândită înainte ca omul să aducă problema pe pământ. Dar la împlinirea vremii am învățat, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, și dintr-o dată ne-am pomenit în prezența mielului întrupat. Și apoi a trăit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, tocmai ca o slavă, slava singurului născut din Tatăl. Dar a venit ceasul. Și în momentul acela, îngroziți, ne-am uitat la mielul crucificat care plătea pentru păcatele întregii omeniri și am văzut cum piatra este prăvălită peste mormânt. Ca zorii celei de-a treia zi, un înger al Domnului să atingă piatra, să o dea deoparte și să stăm în prezența mielului înviat. O noutate absolută în univers. Nimeni n-a văzut, n-a cunoscut așa ceva, un trup de slavă. Și totuși compatibil cu universul nostru atins de păcat. 40 de zile, ucenicii au stat în jurul lui, s-au frecat de el până când învierea lui s-a luat pe ei și pe urmă nici moartea nu i-a putut opri. Dar a 40-a zi, plecat acasă. Mielul înălțat. Dar n-a uitat de noi. El mijlocește pentru noi în fiecare secundă. El este cel în baza căruia primim iertarea când recunoaștem păcatul nostru și o cerem. Pentru că El desăvârșește în felul acesta mântuirea noastră. Mântuirea noastră. Apoi ne-am oprit pentru o clipă să vedem cine suntem noi pentru care El a făcut toate aceste lucruri. Și am început să răsfoim Biblia, dragii mei, în 2016, ca să încercăm să înțelegem ce așteaptă Hristos de la noi. Și în Scriptură am găsit o mulțime de expresii unii altora. Suntem mădulare unii altora. Facem parte dintr-o realitate mistică a trupului Domnului Iisus Hristos. Avem daruri diferite, dar toți suntem subordonați capului trupului care este Domnul Iisus Hristos. Iubiți-vă unii pe alții, cum v-am iubit și eu, ne-a spus Domnul Iisus Hristos, și de aceasta adună tot ce avem de făcut unii pentru alții. Apoi, în anul trecut, am zis, acum știm cine suntem noi, ce a făcut pentru Tatăl, am învățat câte ceva despre El, dar când va veni El? Cum va fi venirea Lui? Voi fi și eu printre cei înviați, la sunetul trâmbiței și înălțați în slavă, transformați într-o clipită, ca să-L întâlnesc pe mirele meu? Când va veni Hristos, îmi pare rău să vă spun, nu va mai veni ca miel. Nu va mai aduce un an de îndurare. Va veni ca leu din seminția lui Iuda, ca să pună pe toți vrășmașii așternut al picioarelor lui, pentru că până atunci nu va putea începe nunta. Ca să poată începe nunta, el, leul din seminția lui Iuda, va trebui să răzbune dreptatea lui Dumnezeu. Timpul harului s-a încheiat. El va veni să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Dar dacă nu l-ai primit în timpul vieții tale, după ce ai murit, nimeni nu poate face nimic pentru tine. Lăsați-mi voie să întorc pagina, să închid cartea și să vă las cu aceste gânduri de câțiva ani legate de cina Domnului. Dragii mei, nu cred că am ajuns nici măcar la suprafața lucrurilor. Oare încotro duce drumul în 2018? Dar înainte să întorc pagina, i-aș ruga să cânte o cântare și veniți să ne ridicăm în picioare. Amin.
să ce doresc. Amin. Iată ce doresc. Iată ce doresc. Iată ce
Încotro, în 2018, dacă până va veni El, trebuie să facem protocol în jurul Lui și a lucrării Lui. În 2018, în baza cărților pe care le studiem, Galateni, Ioan, Filipeni, aș vrea să celebrăm împreună la cina Domnului suficiența jertfei Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Suficiența jertfei Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Dar ce-o fi mântuirea? Pavel ne-a învățat în Galateni că mântuirea, dacă o iau în întregul lui, are cel puțin trei fațete esențiale. În primul rând, este neprihănirea sau curățirea pe care trebuie să o obțin ca să pot intra în prezența unui Dumnezeu Sfânt. Dar chiar dacă sunt curat și nu sunt înfiat, eu n-am nimica, nu pot fi moștenitor. Și de aceea, a doua fațetă este înfierea. Și în baza înfierii am pecetea ei, care este Duhul lui Dumnezeu. Și în lunile care urmează le vom lua pe rând. Textul vă este cunoscut, voi face referire la ele și ne vom opri asupra celor trei concepte. În primul rând, asupra neprihănirii, apoi asupra înfierii și a pecetluirii cu Duhul Sfânt. Dar noi ne-am propus să celebrăm suficiența lui Hristos pentru mântuirea noastră. M-am uitat în dicționar și a celebra înseamnă a săvârși în mod solemn un act public. Și cina Domnului este un astfel de moment în care noi săvârșim în mod solemn un act public. Cu alte cuvinte, nu facem cu nebăgare în seamă, nu facem cu ușurință, nu întindem mâna în plid, având impresia că o taină cumva ne va atinge. Nu, nu. Ci este un act la care ne adunăm ca și trupul lui Hristos, ca să ne bucurăm celebrând moartea Lui pentru noi. A celebra înseamnă sărbătorii în mod public un eveniment important din istorie. Spuneți-mi un altul mai important decât jertfa și învierea Domnului Iisus Hristos. Întreaga istorie se adună în jurul acestei cumpene a apelor, cumpene ale istoriei. Dacă mântuirea e făcută din neprihănire, înfiere și moștenire, aș vrea ca, în după masa aceasta, să ne oprim lângă suficiența lui Hristos pentru neprihănirea noastră. A fi neprihănit înseamnă a fi compatibil cu sfințenia lui Dumnezeu, a fi compatibil cu cerul. Păcatul m-a făcut incompatibil cu prezența lui Dumnezeu, a trebuit să fiu aruncat din prezența Lui. Din prezența Lui. Luna viitoare vom sta lângă suficiența lui Hristos pentru înfierea noastră și în martie lângă suficiența lui Hristos pentru moștenirea noastră. Odată un învățător al legii a venit la Domnul Iisus Hristos și probabil în public i-a pus o întrebare. El s-a sculat să-l ispitească și a zis: învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Domnul Iisus s-a uitat la el, îi citea gândurile, îi cunoștea inima și ce scrie în lege? Știți istoria, n-am să o repet. După povestea cu învățătorul legii care n-a scăpat din cârligul Domnului Iisus Hristos, du-te și fă și tu la fel, dacă vrei să-ți obții viața veșnică prin meritele tale. Avem istoria cu Maria și Marta. Știți povestea? Iisus Hristos cu ucenicii lui intră în casa Martei și a lui Maria și Marta se sperie când aia ți-a musafir deodată, vin de pe drum, îți obosiți și s-apucă să facă plăcinte. Și sora sa Maria se așează la picioarele Domnului Iisus Hristos între bărbați și este cu ura căscate. Și Maria supărată pe ea vine, Marta supărată pe ea vine și: Doamne, spune-i la sora mea să vină să mă ajute. Ui, ce de musafiri avem? Și Domnul Iisus zâmbește, se uite la ea și zice: Marto, Marto, cu multe lucruri te frămânzi tu, un singur lucru trebuiește. Și Domnul Iisus se oprește și te lasă gura căscată, pentru că nu știi ce vrea să spun, un singur lucru trebuiește pentru ce? După care zice, Maria și-a ales partea cea bună. Maria și-a ales partea cea bună pentru că s-a așezat la picioarele Domnului Iisus Hristos și sorbea cuvintele și se încărca cu ceea ce Hristos are să spună. Este important lucrul acesta, vital, dragii mei. Hristos în voi, nădejdea slavei. Cum ajunge El în mine? Când îl mănânc, când îl beau. Nu neapărat întinzând mâna în blid, ci când îl mănânc și îl beau de pe paginile Scripturii, ca Marta, ca Maria la picioarele Lui. Voi aveți totul de plin în Hristos, scrie Pavel Colosenilor, în El. Dar dacă totul de plin am în El, înseamnă că în El trebuie să caut și răspuns pentru neprihănirea care să mă compatibilizeze cu cerul, cu sfințenia lui Dumnezeu, să fiu acceptat înapoi la Tata, să intru în moștenirea pe care am risipit-o prin deciziile mele. Dați-mi voie să vă aduc aminte de Galaten, capitolul 2, de incidentul cu Petru. Incidentul dintre Petru și Pavel, l-am amintit dimineața. Când a venit Petru și s-a ridicat de la masă, fâstăcit pentru că au venit de la Iacov câțiva oameni și n-a mai știut ce să facă între neamuri și cei veniți de la Ierusalim, Pavel s-a uitat la ei, l-a văzut pe Barnaba și pe toți ceilalți iudei, care până atunci înțeleseseră esența Evangheliei și nici Petru nu era străin de ea. Dar când i-am văzut eu că nu umblă drept după dreptarul sau adevărul Evangheliei, l-am înfruntat în față pe Petru și am zis, dacă tu care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești tu pe neamuri să trăiască ca iudeii? Noi suntem iudei din fire, Petre, nu păcătoși dintre neamuri, totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Hristos Iisus, am crezut și noi în Hristos Iisus. Ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin expresia a fi socotit neprihănit. Probabil că niciunul dintre voi nu gândește că merge acasă, se oprește în fața oglinzii, dacă aveți una mare, în hol, și te uiți în oglindă, zici, te-am socotit neprihănit. Nu m-ar ajuta la nimica. Cu alte cuvinte, expresia în sine mă pune să pun o întrebare. Să fiu socotit neprihănit de către cine? Iar dacă cineva trebuie să mă socotească neprihănit, el trebuie să fie judecătorul meu, nu-i așa? Și trebuie să fie un judecător drept, care nu poate face pe ochi frumoși. Nu poate face pentru că așa vrea el. Un judecător drept nu poate face așa ceva. În Evrei, capitolul 9, versetul 27, ni se spune că omul este dat să moară o singură dată, după care vine judecata. Poate veți zice, a fost resuscitare, a fost învieri din morți, a fost... Nu, dragii mei, în lumina textului mori o singură dată, indiferent de câte ori vii la viață. O singură dată mori ca să ajungi în fața judecătorului. După aceea vine judecata. Poate vă mai aduceți aminte de cartea Eclesiastul, aveți o imagine în fața voastră, nu știu câți ani aveți, eu am ajuns aproape de 70, nu știu dacă ajung la 80, 90, e prea departe pentru mine, dar oricum, într-un moment, vine hotărârea lui Dumnezeu când se rupe funia de argint. Și atunci se întâmplă o mare despărțire. Țărâna se întoarce în pământ, cum a fost, Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. De aceea, Eclesiastul ne spune, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Și versetul 6 continuă din capitolul 12, până nu se rupe funie de argint, până nu se sfarmă vasul de la fântână, până nu se strică roata de la fântână, până nu se sparge găleata de la izvor. Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se duce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Frații mei, atunci când se rupe funia de argint, trupul acesta îl mănâncă viermii, iar Duhul din culesul pe care l-a adunat, umblând prin bucla fără șira deșertăciunii, va ajunge pe urdinișul cerului la judecate înaintea lui Dumnezeu. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta, și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate lucrurile Dumnezeu te va chema la judecată. Și ascultați cum se termină cartea Eclesiastul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om creat de Dumnezeu, am adăugat eu. Datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce toate lucrurile la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este bine și rău. Cu alte cuvinte, nimeni și nimic nu va scăpa de deciziile judecătorului. Dacă priviți lista de texte, n-am să trec prin ele, dar vă las pe dumneavoastră să o completați. Cineva se ruga dimineață spunând: Doamne, îți mulțumim că mântuirea este prin credință, dar ajută-ne să nu uităm că judecata este după fapte. Cu alte cuvinte, nu-i totuna cum trăiești, nu-i totuna ce faci, nu-i totuna cum celebrezi suficiența lui Hristos Iisus pentru mântuirea ta. Toate textele, v-aș aduce aminte de unul, din Matei capitolul 12, sunt cuvintele Domnului Iisus. Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Știți ce spune Scriptura? Un singur păcat este suficient să mă condamne pentru eternitate. Nici măcar nu trebuie să-l fac. Este suficient să-l gândesc. E suficient să murdăresc motivațiile inimii și atitudinile vieții mele. Cine greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. L-am citat pe Apostolul Iacov. Dacă așa stau lucrurile, întrebarea este: ce nădejde am? Citiți, vă rog, capitolul 3 din Romani, versetele 9 la 20 și ascultați verdictul lui Dumnezeu prin gura lui Pavel. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Cu alte cuvinte, nici unul dintre noi nu merităm să intrăm în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt. Nu este. Nu-ți poți obține neprihănirea prin meritele tale, prin faptele tale. Vrei să asculți legea? Legea are o singură funcție, este dovedească vinovat să te condamne. Nu te poate ajuta. Unul singur te poate ajuta și pe tine și pe mine, pentru că toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar înainte să merg la soluția lui Dumnezeu, aș vrea să vă aduc aminte că Scriptura mea, cel puțin care o citesc eu, îmi spune că Dumnezeu nu poate oferi viața veșnică decât pe merit. În niciun alt fel, un Dumnezeu drept nu poate oferi viața veșnică. De aceea când învățătorul legii l-a întrebat pe Iisus: ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus știa că învățătorul nu are nevoie de el, pentru că s-a sculat să-l ispitească. Domnul Iisus îi spune și nu-l minte: ce scrie în lege? Să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Fă așa, du-te la tata, el te va cântări, dacă meriți, îți va da viața veșnică. Să nu credeți că am inventat lucrurile acestea, las pe Pavel să vorbească. Roman, capitolul 2. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui, spune capitolul 2, versetul 6. Și apoi versetul 7 continuă. Și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Și versetul 9 continuă. Necas și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Vorba de fapte. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Un Dumnezeu drept poate oferi viața veșnică sau neprihănirea care să mă primească în prezența lui doar dacă o merit. Adevărul este că niciunul dintre noi nu o merităm. Spuneți-mi, cum ar fi fost istoria noastră dacă Fiul lui Dumnezeu n-ar fi dezbrăcat slava Lui și n-ar fi luat un chip de om ca al tău și ca al meu? Dacă nu s-ar fi identificat în totul cu noi, nu s-ar fi făcut asemenea nouă în toate lucrurile, ca să ne poată reprezenta, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea, singura soluție este să dezbrac hainele astea murdare pe care le-am adus de la porcii acestei lumii, din deșertăciunea vieții acesteia, și să mă îmbrac cu El. Ați văzut imaginea, știu că e demodată la ora asta, când purtăm în buzunare lucruri mult mai performante decât o dischetă, dar toată lumea a văzut, cred că toată lumea, mai ales generația tânără, nici nu știe ce e de pe ecran, trebuie să schimb și eu imaginea. Dar acolo, pe discheta aceea, sufletului meu, sunt motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte, toată viața mea. Poate unii zic, pentru că învață alții strâmb, fă și fapte bune, că dacă faptele tale bune vor trage cântarul un pic mai înspre ele, poate că Dumnezeu se va îndura de tine. Dragii mei, este o mare minciună. Faptele mele bune nu pot compensa păcatele mele. Dacă până și cele bune sunt o haină mânjită. Și de aceea am o singură soluție. Și soluția o avem înaintea ochilor noștri în Galateni. Pentru că ni s-a spus în versetul 26 din capitolul 3, toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Da? Prin credința în Iisus Hristos. Toți care ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Cu alte cuvinte, când eu sunt botezat în Hristos, și de aceea baptistierul este o extraordinară ilustrație sau analogie, când ești îngropat împreună cu Hristos și ai murit, toate păcatele tale sunt plătite. Dar nu prin moartea ta, ci prin moartea pe care ți-o împrumută Dumnezeu. Și când ai înviat, ai înviat o făptură nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cum pot ajunge la neprihănirea care să îi permită lui Dumnezeu să mă primească în prezența sfințeniei Lui? Doar dezbrăcat de faptele mele, de omul meu vechi și îmbrăcat cu Hristos, dragii mei. Spuneți-mi, ce valoare are pentru noi simbolul acesta? Pâinea și vinul, blidul în care întind mâna și paharul pe care le iau. Ce înseamnă pentru mine că vestesc moartea Domnului, că celebrez în astfel de momente evenimentul unic al istoriei prin care păcatele sunt rezolvate și porțile raiului redeschise pentru mine? În toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și de aceea când Dumnezeu l-a judecat, l-a găsit absolut nevinovat. Și această neprihănire a Lui îmi este atribuită mie. El, spune Pavel, scrie Pavel Corintenilor, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Doar neprihănirea Lui împrumutată mie, pe care o îmbrac când am murit împreună și am înviat împreună cu El, mă face compatibil cu cerul. Dar dați-mi voie să citesc în continuare textul. Noi suntem iudei din fire și nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin credință sau prin faptele legii, ci numai prin credința în Hristos Iisus, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos și nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele legii. Dar urmează apoi un text pe care l-a scoate din context, dragii mei, și l-a duce în contextul nostru. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți prin credință și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși sau ne-am bălăci în păcat, este oare Hristosul slujitor al păcatului? Cu alte cuvinte, când am făcut legământ cu Dumnezeu, când am murit împreună cu El, când m-am îmbrăcat cu Hristos, cei care au fost botezați în Hristos, mă pot întoarce înapoi la porci? Să trăiesc viața ca înainte? Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt un călcător de lege. Și plata păcatului este moartea. Căci prin lege, spune Pavel, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Și apoi vine versetul care îl știți și repetați-l cu mine. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. și viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a jertfit, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Spuneți-mi, vă puteți închipui ca Hristosul, trăind prin mine, să aleagă păcatul și neascultarea de Dumnezeu? Cristi spunea la început, e o vreme de aducerea minte a deciziilor trecute pe care le-am luat și le-am călcat sau nu le-am ținut. E adevărat, Cristi? Multe dintre ele. Pentru că și Pavel, iadului pavat sau drumul spre iad cu intenții bune. Și la început de ani facem astfel de decizii, dragii mei. Sau poate că vrem să luăm decizii noi. Când întind mâna în blid, mâna aceea întinsă este o decizie. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit să faci din trupul meu templul Duhului Sfânt, ajută-mă să nu te necinstesc. Ajută-mă să te las să trăiești tu prin mine, nu diavolul. Vom veni în Galateni la faptele firii pământești și Pavel le va spune, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă ești al lui Hristos, ești chemat să trăiești ca El. Ni s-a spus dimineața, nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, adică prin eforturile mele, degeaba a murit Hristos. Și de aceea, dragii mei, când eu vreau să trăiesc ca El, nu vreau să fac lucrul acesta ca să obțin neprihănirea, ci ca răspuns al recunoștinței mele pentru ce a făcut El pentru mine. Stă înaintea noastră un an în care am vrea să celebrăm suficiența lui Hristos pentru neprihănirea noastră. Cum să o facem? Văzându-ne de viață, de compromisuri, de păcate, de plăceri, iubind lumea aceasta, lăsând pofta ochilor să guverneze viața noastră? Nu, dragii mei, ci trăind cu Hristos și celebrând neprihănirea pe care El ne-a împrumutat-o. Dumnezeu să ne ajute să avem curajul să luăm o astfel de decizie la prima cină. Și să ne aducem aminte de ea de fiecare dată când frângem pâine acasă copiii noștri sau când ne așezăm la masa Domnului. Amin.